Καλημέρα κύριε Υπουργέ.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου. Καλημέρα και στον κύριο Δελατόλα.
Καλημέρα Υπουργέ. Να σας ρωτήσω, είναι σαφές και το λέτε κι εσείς και εμείς το έχουμε επισημάνει και είναι λογικό να χρειάζεται ένα αλλαγές μέτωπο για να αντιμετωπιστεί όσο δυνατόν αποτελεσματικότερα η προκλητική στάση του Ερντογάν. Από την άλλη όμως αυτό αναρωτιέται κανείς πώς επιτυχάνεται όταν βρίσκεται εσείς κάποιες διαφοροποιήσεις, κάποιες προσεγγίσεις ορισμένων στελεχών της αξιωματικής αντιπολίτευσης να πείτε ότι λίγο πολύ συνδράμει τον Ερντογάν στην επιχειρηματολογία αυτή την άθλια που παρουσίασε και στον ΟΗΕ. Νομίζω ότι δεν είναι και καλό δείγμα αυτό προθέσεων για ένα μέτωπο στα εθνικά.
Κύριε Δελατόλα, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ζούμε μια περίοδο πολύ μεγάλης έντασης στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Και δεν υπάρχει επίσης αμφιβολία ότι χρειάζεται μια ισχυρή απάντηση με εθνικό μέτωπο απέναντι σε όλη αυτή την τουρκική προκλητικότητα. Αυτό το οποίο λέμε είναι ξεκάθαρο νομίζω και είναι ότι δεν μπορούμε άκρητα και χωρίς καμία προετοιμασία να δεχόμαστε επιχειρήματα της άλλης πλευράς χωρίς να τα περνάμε από ένα φίλτρο της πραγματικότητας. Και θα σας πω ένα πολύ απλό και χαρακτηριστικό παράδειγμα, το οποίο νομίζω ότι το ξέρουν όλοι. Δεν είναι άλλο από το τι συνέβη τελικά σε αυτή τη γνωστή βραχονισίδα του Εύρου, σε αυτή τη νησίδα του Εύρου, στην οποία φέτος το καλοκαίρι φαίνεται να εγκλωβίστηκαν κάποιοι μετανάστες. Μια νησίδα την οποία η ελληνική κυβέρνηση έλεγε σε όλους τους τόνους ότι δεν αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του ελληνικού κράτους, αλλά αποτελεί κομμάτι της τουρκικής κυριαρχίας. Είδαμε λοιπόν μια προσπάθεια να αμφισβητηθεί εκεί πέρα ο λόγος της κυβέρνησης απέναντι στα λόγια κάποιας ΜΚΟ, η οποία τελικά φάνηκε όχι μόνο να υποχωρεί από τις αρχικές της αιτιάσεις, αλλά φαίνεται ότι είναι κιόλας πολύ στενά δεμένη με τις τουρκικές αρχές. Κάτι τέτοιο θα έπρεπε να κάνει και την αντιπολίτευση, η οποία έχει διαχειριστεί δύσκολες καταστάσεις στο παρελθόν, γιατί δεν είναι το ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι ένα κόμμα που δεν έχει διαχειριστεί τα εθνικά θέματα, θα έχει διαχειριστεί. Θα έπρεπε να τους κάνει πολύ πιο προσεκτικούς. Όπως πολύ πιο προσεκτικό θα πρέπει να έχει κάνει τον κύριο Κουλόγλου, παραδείγματος χάρη, στο Ευρωκοινοβούλιο, όταν τον είδαμε όλοι να κουνάει το κεφάλι του, συγκατανεύοντας απέναντι στην απίστευτη δήλωση ότι το ελληνικό λιμενικό πνίγει πρόσφυγες στο Αιγαίο. Πράγματα τα οποία προσβάλλουν βάναυσα τον τρόπο και το ρόλο με τον οποίο η χώρα μας προστατεύει τα θαλάσσια της σύνορα και προστατεύει και την ανθρώπινη ζωή όπου υπάρχει ανάγκη.
Τώρα, θέλω πριν πάμε στην απάντηση του Πρωθυπουργού στον Ερντογάν που θα έρθει αύριο από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ και πριν σταθούμε λίγο περισσότερο σε όσα εξέμεσε, θα πω, εναντίον της Ελλάδας ο Τούρκος Πρόεδρος, θέλω να έχουμε ένα σχόλιο σας για τον Πούτιν και τις χθεσινές του κινήσεις. Για πρώτη φορά ακούσαμε σε τόσο υψηλούς τόνους πυρηνική απειλή από το στόμα του Πρόεδρου της Ρωσίας και παράλληλα η μερική επιστράτευση οδηγεί στο συμπέρασμα ότι όχι μόνο δεν είναι στη σκέψη του να τερματίσει τον πόλεμο όπως μετέφεραν οι τελευταίοι συνομιλητές τους, ανάμεσά τους και ο Ερντογάν, αλλά αντίθετα φαίνεται πως σκοπεύει να τον κλιμακώσει.
Εγώ θεωρώ ότι είναι μια πράξη κλιμάκωσης της όλης επιχείρησης. Όταν φέρνεις 300.000 εφέδρους, όταν απαγορεύεις στους άντρες μέχρι 65 χρονών να φύγουν από τα σύνορα της Ρωσίας, όταν επιστρατεύεις δυνάμεις παραγωγικές της χώρας σου για να πολεμήσουν και να ενισχύσουν τις δυνάμεις σου στην Ουκρανία, δείχνει πρώτα απ' όλα ότι κλιμακώνεις, δεύτερον ότι αναγνωρίζεις ότι τάσσεις στο πεδίο της μάχης, και το τρίτο είναι ότι παρά τις παρενέσεις οι οποίες έγιναν από όλες τις πλευρές, γιατί νομίζω δεν ήταν μόνο ο κύριος Ερντογάν που είπε το ίδιο. Φαίνεται ότι το ίδιο μεταφέρθηκε από τον πρόεδρο Σι, φαίνεται και το ίδιο μεταφέρθηκε από τον πρόεδρο Μόρση της Ινδίας προς τον Πούτιν.
Που σημαίνει ότι τους παραπλανούσε, κύριε Υπουργέ.
Που σημαίνει ότι ακολουθεί τη γνωστή τακτική του Πούτιν, που όπως στην αρχή αυτού του πολέμου που έλεγε ότι δεν πρόκειται να εισβάλλω στην Ουκρανία και ότι δεν βρίσκεται κάτι τέτοιο στο μυαλό μου, τελικά και εισέβαλε στην Ουκρανία και έγραψε στα παλαιότερα των υποδημάτων του την απειλή για κυρώσεις και βεβαίως δεν αισθάνθηκε κανένα φόβο μπροστά στην διεθνή απομόνωση της Ρωσίας, η οποία φαίνεται ότι επιμηνώνεται.
Και τα ευρωπαϊκά κράτη όμως, κύριε Βαρβιτσιώτη, αμάσιτα τα ακούγαν αυτά του Πούτιν στην αρχή και που έχουν ευκαιριαστεί πολλές φορές από τη στρατηγική, που σημαίνει ότι υπάρχει και ένα έλλειμμα ανίχνευσης των επιλογών του Πούτιν και σε τακτικό επίπεδο αλλά και σε στρατηγικό.
Δεν θα διαφωνήσω μαζί σας. Δεν θα διαφωνήσω μαζί σας ότι αμάσιτα τα ακούγαμε και πολλές φορές όλοι λέγαμε μήπως υπερβάλλουν όσοι αυτοί, όσοι λέγανε το ακριβώς αντίθετο, ότι ο Πούτιν δηλαδή δεν έχει καμία διάθεση, έχει διάθεση να εισβάλλει στην Ουκρανία, και θεωρούσαμε ότι κάτι τέτοιο θα μπορούσε να είναι τρελό και εκτός των ορίων, στα πλαίσια τουλάχιστον του κόσμου τον οποίον έχουμε οικοδομήσει.
Κύριε Υπουργέ, εσείς που είστε και καθήλυνα αρμόδιος για τα ευρωπαϊκά θέματα, θα έχει ενδιαφέρον να μας πείτε αν η συμμετοχή του Ερντογάν στη Σύνοδο της Σανγκάης με Ρωσία, Ινδία, Κίνα και άλλες χώρες εκεί και της περιοχής σημαίνει ένα ακόμα βήμα απομάκρυσής του από την
Δύση.
Από τη Δύση, γενικότερα όπως το βάζει ο Νίκος, σε σχέση με τους Αμερικάνους, αλλά και κυρίως από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την προοπτική μιας πιο ειδικής σχέσης και αργότερα ένταξης.
Νομίζω ότι έχει εξοργήσει πλέον τον ευρωπαϊκό του περίγυρο και ο Ερντογάν με τη στάση του. Με αυτή τη στάση δηλαδή την εμφανίζουσα, ότι μία βρίσκομαι με τη Δύση, μία βρίσκομαι μακριά από τη Δύση. Είναι μία στάση η οποία δεν γίνεται αυτή τη στιγμή αποδεκτή σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και είναι μια στάση η οποία έχει κοστίσει και θα κοστίσει πάρα πολύ στην Τουρκία και στις όποιες φιλοδοξίες του κ. Ερντογάν να καλλιεργήσει αυτό τον ειδικό ρόλο και την ειδική σχέση που θέλει με την Ευρώπη. Είναι μια κίνηση που κατατάσσει την Τουρκία σε μια σειρά από χώρες που δεν σέβονται τα δημοκρατικά δεδομένα και τα δημοκρατικά δικαιώματα και είναι και μια κίνηση η οποία δείχνει ότι η Τουρκία έχει απομακρυνθεί πάρα πολύ από τη Δυτική Συμμαχία, πράγμα το οποίο φαίνεται ότι τουλάχιστον οι Ηνωμένες Πολιτείες το έχουν αντιληφθεί αρκετά έγκαιρα, αφού έχουν διακόψει την οποιαδήποτε παροχή στρατιωτικού υλικού προς την Τουρκία.
Θα σας διακόψω εδώ, κύριε Υπουργέ, γιατί αυτό που λέτε αποτελεί σήμερα τη βάση της ανάλυσης που κάνει στο πρωτοσέλιδο του δημοσίευμα το Ποντίκι. Το Ποντίκι λέει ότι υπάρχει αμερικανική πρέσα για τον Ερντογάν, ο οποίος όμως στο επικίνδυνο παζάρι που κάνει με την Ουάσιγκτον βάζει στη μέση την Αθήνα, βάζει στη μέση την Ελλάδα, με τον ΝΑΤΟ να παίζει ως συνήθως τον πόντιο πιλάτο. Μήπως λοιπόν, αν η διαπραγμάτευσή του με τους Αμερικανούς δεν πάει καλά, χειροτερέψουν τα πράγματα στο Αιγαίο? Μήπως προσπαθώντας να διεκδικήσει τα F-16, τα F-35, αυτά που θέλει να πετύχει στη Συρία, με τους Κούρδους, για να πιέσει τους Αμερικανούς, στήσει ένα θερμό επεισόδιο στο Αιγαίο ή στην Ανατολική Μεσόγειο, στην Κύπρο?
Μας βάζουν δηλαδή χαλίκι στο παπούτσι του, που θα λέγα.
Κοίταξε, ότι ο Ερντογάν θέλει να ρίξει, και νομίζω ότι έτσι το αντιλαμβάνεται, θέλει να ρίξει τις ευθύνες για τον αποκλεισμό του από τη Δυτική Συμμαχία ή τον περιορισμό της έκτασης που θα ήθελε να έχει σχέση του με τη Δυτική Συμμαχία στην Ελλάδα, είναι γεγονός. Έτσι το δικαιολογεί και στο μυαλό του και προς την τουρκική κοινή γνώμη. Λέει, δεν φταίω εγώ, φταίνε οι κακοί οι Έλληνες που έχουν βάλει στο τσεπάκι τους Ευρωπαίους, που τους κάνουν ό,τι θέλουν, που τους έχουν βάλει απέναντι στην Τουρκία και δεν αντιλαμβάνονται τα στρατηγικά συμφέροντα της Τουρκίας και δεν αντιλαμβάνονται τον ειδικό ρόλο που η Τουρκία οφείλει να παίξει στα διεθνή πράγματα. Αυτό όμως είναι μακριά από την αλήθεια. Και είναι μακριά από την αλήθεια γιατί ο ίδιος ο κύριος Ερντογάν έχει επιλέξει να βρίσκεται μακριά από την συμμαχία και τους κόλπους της μαζί από, μακριά από τις επιδιώξεις της. Και έχει φτάσει η στιγμή όπου πλέον αυτή η συμπεριφορά δεν είναι απλά αποδεκτή. Δεν γίνεται αποδεκτή από τους υπολείπους συμμάχους. Θα σας θυμίσω χαρακτηριστικά τις δηλώσεις του κυρίου Σόλτς αυτή τη βδομάδα, όπου ουσιαστικά είπε ότι το έχει παρατραβήξει ο Ερντογάν. Νομίζω ότι η συμμετοχή του στη διάσκεψη της Πράγας, που θα γίνει στα μέσα αυτού του μήνα και είναι ο προάγγελος της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Ένωσης, θα διαψεύσει κάθετα την οποιαδήποτε θα διαψεύσει όλους αυτούς τους ισχυρισμούς, γιατί εκεί θα φανεί πραγματικά ότι η Τουρκία βρίσκεται απομονωμένη όχι λόγω της Ελλάδας αλλά λόγω της ίδιας της συμπεριφοράς. Αυτό που φοβόμαστε είναι το ότι τα ελληνοτουρκικά έχουν γίνει αντικείμενο πλέον της εσωτερικής πολιτικής διαμάχης στην Τουρκία. Και αυτό δεν ευνοεί σε καμία περίπτωση την αποκλιμάκωση. Αυτό είναι κάτι το οποίο το λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη μας. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας απασχολεί. Το ότι τόσο ο κυβερνητικός εταίρος αλλά και τα κόμματα της αντιπολίτευσης προκαλούν τον Ερντογάν να δράσει στο Αιγαίο. Κάτι το οποίο θα ήταν εξαιρετικά εξαιρετικά δυσάρεστο και βέβαια πολύ οδυνηρό.
Να μας... Έλα, Αντώνη.
Ναι, νομίζω πάνω να πούμε τα...
Θα ζητήσουμε έτσι κι αλλιώς από τον Υπουργό και μετά τους τίτλους των ειδήσεων για ένα-δυο τελευταία ερωτήματα να τον έχουμε μαζί
για
μας.
Για να πούμε λίγο στα εσωτερικά, ναι, απλώς ναι. Να μας πει με μία φράση, αν είναι εφικτό, ποιο θα είναι το στίγμα της απάντησης του κ. Μητσοτάκη αύριο στη Γενική Συνέλευση σε όσα είπε ο πρόεδρος Ερντογάν.
Η εκτίμηση είναι ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα σταθεί στα πλεονεκτήματα που έχει η χώρα μας, στο σεβασμό των οποίων επιδεικνύει στο διεθνές δίκαιο, στο γεγονός ότι πιστεύει η Ελλάδα σε έναν κόσμο ο οποίος είναι οικοδομημένος όχι σε κοινά συμφέροντα, αλλά σε κοινούς κανόνες, και βεβαίως θα αναδείξει όλα αυτά τα ψέματα τα οποία προσπάθησε να εμφανίσει ο κ. Ερντογάν προχθές, δείχνοντας και επιτέλους τη μεγάλη πρόοδο που έχει κάνει η χώρα μας στα θέματα της αντιμετώπισης της πρόκλησης της παράνομης μετανάστευσης, η οποία είναι μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει όχι μόνο η Ελλάδα, αλλά συνολικά η Ευρώπη.
Λοιπόν, θα πάμε σε μια σύντομη διακοπή για τους τίτλους των ειδήσεων.
Γιατί έχουμε θέματα εσωτερικά,
ναι, ναι,
μετά.
Παρακαλούμε, κύριε Υπουργέ, να σας πάρουμε σε 5-6 λεπτά πάλι.
Γιατί, Νίκο, βέβαια, εκτός από τη Δύση έχουμε και τη Δυτική Αθήνα. Να μας πείτε τι γίνεται εκεί.
Σωστό και αυτό. Σωστό και αυτό. Επιστρέφουμε τώρα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα στην συζήτησή μας με τον αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη. Και πριν πας, Αντώνη, στα εσωτερικά πολιτικά ζητήματα, εγώ θέλω να ρωτήσω για ένα εξωτερικό που θα έχει εσωτερικές επιπτώσεις. Μιλώ για το αν και κατά πόσον, κύριε Υπουργέ, κύριε Βαρβιτσιώτη, θα αποδειχθεί ικανή η ευρωπαϊκή ηγεσία, οι ηγέτες των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να βρουν μία λύση για να στηριχθούν γενναία οι ευρωπαϊκές κοινωνίες απέναντι στην ενεργειακή και την οικονομική κρίση. Πιστεύετε ότι θα υπάρξει επιτέλους κάποια ευρωπαϊκή απάντηση σε αυτό, ή θα συνεχίσουν τα κράτη-μέλη να πορεύονται μόνα τους με τις δικές τους δυνάμεις το καθένα ξεχωριστά?
Εδώ και ένα χρόνο συζητάμε το θέμα της αντιμετώπισης της ενεργειακής κρίσης, η οποία ξεκίνησε και πριν τον πόλεμο με την Ουκρανία. Ξεκίνησε από πέρυσι το Σεπτέμβριο, έχουμε αρχίσει να βλέπουμε αυτή τη κλιμάκωση των τιμών της ενέργειας, η οποία φαίνεται ότι βαίνει αμύωτη. Εδώ και ένα χρόνο δεν έχει καταφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση να αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα για διάφορους λόγους. Ο πιο βασικός είναι ότι η κάθε χώρα έχει διαφορετικό μείγμα ενέργειας. Δεν υπάρχει ένα ενιαίο μείγμα ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε 27 διαφορετικά μοντέλα από τα οποία αγοράζουμε και παράγουμε την ενέργεια που χρειαζόμαστε. Σήμερα όμως έχει φτάσει ο κόμπος στο χτένι. Ήδη η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν έκανε κάποιες προτάσεις οι οποίες βρίσκονται στη σωστή κατεύθυνση. Μέτρα τα οποία και εμείς εφαρμόζουμε στην Ελλάδα, όπως την υπερφορολόγηση των υπερκερδών των εταιριών που παράγουν ενέργεια, τουλάχιστον από ανανεώσιμες πηγές, οι οποίες εκμεταλλεύονται αυτές τις υψηλές τιμές για να παίρνουν πολύ περισσότερα λεφτά στην τσέπη τους. αλλά δεν νομίζουμε ότι αυτό από μόνο του αρκεί. Χρειάζεται κάτι παραπάνω. Αυτό το παραπάνω το διαπραγματευόμαστε, το έχουμε βάλει στο τραπέζι. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός έχει καταθέσει σειρά από προτάσεις, οι οποίες σήμερα εξετάζονται. Το κλίμα το οποίο είδα εγώ στις Βρυξέλλες την Τρίτη, στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων, είναι ότι έχουν αρχίσει πλέον να συγκλίνουν οι απόψεις και να συνειδητοποιείται όλο ένα και περισσότερο η ανάγκη για μια κοινή απάντηση. Δεν κρατάμε πάρα πολύ μεγάλο καλάθι για τη σύνοδο της Πράγας, η οποία θα γίνει στο τέλος του μήνα. Όμως μπορώ να σας πω να δηλώσουμε συγκρατημένοι αισιόδοξοι ότι θα δούμε κάτι παραπάνω από τις προτάσεις της κυρίας Φοντερνάη.
Εκεί στη Δυτική Αθήνα που είστε υποψήφιος, κύριε Βαβιτσιώτη, λαϊκές συνοικίες, κόσμος ο οποίος έχει ταλαιπωρηθεί χρόνια από τις δυσκολίες στην οικονομία, έχουμε τη δυνατότητα σε βάθος χρόνου μέχρι την Άνοιξη να δούμε πώς θα πάει και ο πόλεμος, και εκεί ήταν και η ερώτηση του Νίκου, να, από ίδιες δυνάμεις, από το κρατικό προπολογισμό, από λεφτά που ήδη εμείς δίνουμε και πληρώνουμε, να αντιμετωπίσουν οι άνθρωποι τα προβλήματα, ή θα περιμένουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, που έτσι κι αλλιώς τα μαντάτα δεν δείχνουν τα καλύτερα?
Νομίζω ότι μπορούμε να δούμε πράγματα. Καταρχάς, ήδη η κυβέρνηση θέτει, έχει φτιάξει το μεγαλύτερο πακέτο στήριξης της κοινωνίας από οποιαδήποτε χώρα της Ευρώπης. Ως ποσοστό του ΑΕΠ δίνουμε τα περισσότερα χρήματα από οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Αυτό από μόνο του είναι ένα πολύ σημαντικό γεγονός. Δεύτερον, έχουμε καταφέρει μέσα από το μηχανισμό να εισπράττουμε και περισσότερα χρήματα. 1,2 δις, αν δεν κάνω λάθος, είναι τα έσοδά μας, το Σεπτέμβριο από την υπερφορολόγηση των εταιριών παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος από ανανεώσιμες πηγές. Άρα έχουμε κάποιες οικονομικές δυνατότητες. Δεν είναι απεριόριστες. Και νομίζω ότι αυτό το ξέρουν όλοι, ότι δεν έχουμε απεριόριστες δυνατότητες. Είμαστε μια οικονομία η οποία βγαίνει από μια πολύ μεγάλη και μακρά κρίση. Δεν θέλουμε να ξαναμπούμε σε σπιράλ κρίσης χρέους και ελλειμμάτων. Και μέσα στα πλαίσια που μπορούμε προσπαθούμε να ανακουφίσουμε. Θα σας πω ότι, επειδή γυρνάω στις γειτονιές της Δυτικής Αθήνας, ότι σήμερα υπάρχει πολύ μεγαλύτερη ανασφάλεια για το τι θα συμβεί στο μέτωπο της Ανατολής για την Ελλάδα, τι θα γίνει με τον Ερντογάν. Δημιούργησε ένα πολύ μεγάλο κλίμα ανησυχίας η απόφαση του Πρόεδρου Πούτιν για κλιμάκωση των πολυτεχνικών επιχειρήσεων στην Ουκρανία, και είναι πράγματα στα οποία επιζητούν οι πολίτες η χώρα να διατηρήσει μια σταθερή γραμμή, η οποία θα έχει σχέση με μια ψύχρεμη και ουσιαστική αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων. Δεν θέλουν ούτε πολιτικές περιπέτειες, ούτε αναζητήσεις τρίτους δρόμους.
Βέβαια, νομίζω ότι στα καφενεία της Δυτικής Αθήνας, αντί των αναλύσεων για τα παγκόσμια και τα πολύ σημαντικά, περισσότερο κάνουν αναλύσεις των λογαριασμών ρεύματος. Και εκείνο είναι που θα κρίνει σε ένα βαθμό και τις εκλογές και τις πρωτιές και τις συνεργασίες κλπ.
Και στέλνουν και μηνύματα ότι πρέπει, εκτός από τα νοικοκυριά, να στηρίξει η κυβέρνηση και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Λένε, για παράδειγμα, ο φούρνος της γειτονιάς που ξοδεύει ηλεκτρικό ρεύμα για να ψήσει το ψωμί, ότι έχουν φτάσει να συζητούν μεταξύ τους στα σωματεία τους οι φουρνάριδες να ανάβουν φούρνο μια φορά στις 2 μέρες. Κάθε 2 μέρες να υπάρχει φρέσκο ψωμί.
Είναι αλήθεια ότι είναι μια τεράστια, πρωτοφανής και σε έκταση και σε μέγεθος κρίση. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Και κανένας δεν κρύβεται πίσω από εξοραϊσμούς της κατάστασης της οποίας βιώνουμε. Το λέμε σε όλους τους τόνους. Βεβαίως οι πολίτες θέλουν, όλοι θέλουμε, να μην φτάσουμε να πληρώνουμε το μεγαλύτερο μέρος του μισθού μας για το ρεύμα και για το αέριο, και θέλουμε βεβαίως να μην βλέπουμε αυτή την κλιμάκωση των τιμών στο σούπερ μάρκετ. Θα σας έλεγα ότι περισσότερο και από την ενέργεια οι πολίτες ανησυχούν για το θέμα του πληθωρισμού. Ο πληθωρισμός είναι κάτι το οποίο καίει πραγματικά σήμερα. Καίει κάθε νοικοκυριό, βλέποντας τις αυξήσεις οι οποίες γίνονται στα ράφια των σούπερ μάρκετ σε καθημερινότητα.
Nice. Ευχαριστούμε τον αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
Καλημέρα.